Entzutezko ulermena.
Ondoren, Argia aldizkarian Roge Blaskori egindako elkarrizketaren irakurketa entzungo duzue. Ahozkoaren ulermena bat. Bidaietan paisaia baino garrantzitsuagoa da bertako jendearen berotasuna. Bere izena ez dakiten askok, zuzenean Livingston doktorea izenez ezagutzen dute, telebista dela medio. Mapak irakurtzen ditu, kontatzen dizkioten istorioak ikusi, bere bidaietako oroitzapenak entzun. Munduko bazterrik galduenak ezagutu, eta aldi berean bere munduan bizi da. Eta 11 tren eta hegazkin hartu arren, bera bizitza komendarama. Umetan irudikatu zaitzakegu bainera txalupaz betetzen edo autobusekin jolasten. Nolakoa zinen?
Nahikoa lotxatia nintzen. Nire munduan nengoen beti, eta originala izan nahi nuen. Ez besteak bezalakoa. Enintzen ongi moldatzen gelako beste umeekin, ikasketetako lehen urteetan atzeratuta nenbilen. Ez ikasle txarra nintzelako, baina enintzen besteen mailara iristen. Ondoren, bi urte gazteago zirenekin ongi moldatu nintzen, eta kazetaritza karrera ere atera nuen. Ez zitzaidan ikaskideekin futbolean aritzea gustatzen. Gauzak asmatzea gustatzen zitzaidan, irudimenari eragitea. Enintzen besteak bezalakoa, baina horretaz arronago, neu izaten alegintzen nintzelako.
Txikitatik izan alduzu kazetaritzarako zaletasuna.
Idazten eta marrazten ikasi orduko hasi nintzen nire komikiak egiten. Ondoren, lenguzuei saltzen izkien. 11 urterekin, El Kometa izeneko aldizkaria egiten hasi nintzen. Zinema eta telebista albisteak bildu eta kritika egiten nuen. Nobelak ere osatzen ituen. Lan pertsonaia asmatu nuen, eta Lan Globoan, Lan Kenian, eta antzerako istorioak asmatu nituen. Kazetari bokazioa txikitatik dakart beraz.
Musikarekin ze harreman izan zenuen gaztetan?
Rockak berehala erakarri ninduen. Los Bravos taldearen jarraitzaile sutsua nintzen, eta musika estilo bat deskubritu nuen. 14-15 urterekin, Beatles taldea ezagutzea sekulako iraultza izan zen niretzat. Orduantxe desegin zen, Let It Be diskoarekin. 17 urterekin, gitarra elektriko bat erosi nuen. Artean, enekien nondik hartu ere. Elias Amezaga idazlearen semeak entzuten nituen, euren garajean musika jotzen. 7-8 anaia ziren, eta taldea osatzen zuten. Zur eta lur geratu nintzen. Anaia horietako batzuekin, rock talde bat osatu genuen. Nik eneukan ideiarik ere gitarra jotzen, eta besteek ere askorik ez. Denborarekin, Lababos Iturriaga taldea osatu genuen. 1983an, singela eta maxi singela atera genituen, eta ni, taldetik bota ondoren, mini LP bat kaleratu zuten. Pentsa, Bartzelonan, Madrilen eta Andaluzian ere jo genuen. Movida madrileña delakoaren garaia zen, eta guk musika elektronikoa egiten genuen. Mozorrotuta ateratzen ginen. Nire etxeko garajean sartu eta soinu arraroen bila aritzen ginen sintetizadoreekin. Burrumba ateratzea zen kontua. Instrumentuei zarata atereaz esperimentatzea.
Bidaiatzeko modu asko dago. Zein da zurea?
Nire kasa bidaiatzea gustatzen zait. Tokian tokiko garraioa erabiltzea. Eta bidaia etxean prestatzea denboraz. Ibilbidean Neronek sortu, bidaiarako txartela erosi eta han azaltzea. Bidaia antolatuetan parte hartzeko aukera izan dut, eta ez zait bat ere gustatu. Jende askorekin joaten zara, eta hemengo txiste eta komentarioak egiten dira. Beraz, ez da bertako errealitatea ezagutzen. Bakarrik joan ezkero berriz, hemengo errealitatetik deskonektatu beste erremediorik ez duzu. Gainera, Bidaia antolatuetan besteen baitan ibili behar duzu, eta bakarrik joan da une oro daukazu zer egin erabakitzeko aukera. Horrek ez du esan nahi bidaia antolatuak beste jende bati oso ongi etortzen etzaizkionik, erosoagoa izan daiteke batzuentzat.
Ahozkoaren ulermena. Bi. Zer da bidaiatzea?
Bidaia ez da han pasatzen duzu nunea bakarrik. Aurretik prestatzen ari zarenekoa ere bada. Ugandara banoa, lurralde horretako bibliografia bilatzen saiatzen naiz. Edo han izan den norbait topatu ezkero, hango berri galdetzen diot, aholkuak eskatu. Ugandako idazleren baten liburuak ere irakurtzen ditut. Gero, ara joan eta normalean ez du zerikusirik etxean egin duzun ideiarekin. Normalean etxean prestatutakoa hautsi egiten da, eta niri hori gustatzen zait, biorgune bakoitzean ezusteko bat aurkitzen delako. Bidaiatzea, une oro improvisatzea da, ezusteko baten atzetik beste ezusteko batekin topo egitea. Auskalo non esnatu eta esatea, jakintzazu gaur zer gertatuko zaidan. Hemengo bizitzarekin hausten dugu bidaietan, hemen dena daukagu araututa. Ordu guztiak planifikatuta daude. Gutxi gora bera, badakizu aste osoan zer gertatuko den.
Zeren bila zoaz, kanpora zoazenean?
Dena zait interesgarri, baina pertsonak batez ere. Kuba bezalako herriak berez politak dira, baina badira leku politakoak. Hala ere, Kuban jendeak egiten du herria liluragarri. Ia ez dut paisaian arretarik jartzen. Kubatarrek sekulako hitz jarioa dute, arratsalde osoa eman dezakezu bertakoen etxean, eta bosta xola zaizu zortzi leku ezberdin ezagutu ez izana. Paisaia garrantzitsua da, baina ez oinarrizkoena.
Zer ikasi duzu zure bidaietan?
Ez bidaia fisikoetan bakarrik, irudimenarekin bidaiatuz ere asko ikasi dut. Nire lana dela ta, egunero elkarrizketatzen dut bidaiari jendea. Elkarrizketak prestatzeko behartutanago pertsonaiek idatzitako bidaia liburuak irakurtzera. Egun erdia baino gehiago ematen dut elkarrizketak prestatzen eta irakurtzen. Burua, hainbat herrialde eta paisaiaz betea daukat. Astean munduari bira bat ematen diot, irudimenarekin noski.
Nola bizi dituzu turisten aurkako erasoak?
Bidaien inguruan tabu asko daude, eta beldur horiek uxatu egin behar dira. Jakina, kontu zibili behar duzu, eta ez otsoaren ahoko zuloan sartu. Umil joan behar da, itxurakeriatan ibili gabe. Ez bertakoen gainetik jarri, gure kultura hobea balitz bezala. Erloiu garestia biztan eta arro plantan joaten denak, ongi merezia du lapurtzea. Gainera, hemen ere denetik gerta dakizuke.
Ugandan gorilak ikusi zenituzten. Zen moduzko esperientzia izan zen?
Gorilak grabatzeko asmoa genuen, baina oso zaila omen da. Gorilak gizakiak ikustera ohitzeko, gidariek denbora behar izaten dute. Pixkanaka gero eta gehiago urreratuz. Orain arte haragitarako akabatzen zituztenez, gizakia usaindu orduko ies egiten dute. Guk sortea izan genuen, bila abiatu eta ordu terdira egin baikenuen eurekin topo. Gorilen artean zaudenean, arau batzuk jarraitu behar dira. Sekula ez da garrasi egin behar. Beti egon behar da gorila baino beherago, umil, sekula ez bere altueraren parean. Gorila baita, bere eremu eta bere taldeko errege, gizakiaren oso antzekoak dira. Konfiantza hartu zutenean, geuk begiratzen genien bezalaxe begiratzen ziguten beraiek guri. Geuk bezalako jakinmina zuten, geu ere gorilak bagina bezala aztertzen gintuzten. Paradisu horretan geundela, bapatean martxa egin zuten eta bakar-bakarrik utzi gintuzten. Nire bizitzako esperientziarik onenetako bat izan zen.
Zergatik bidaiatzen duzu gu baino okerrago dauden herrietara?
Gizarte ezberdinak direlako. Eta jakin nahi dudalako nola bizi diren munduaren beste hiru laurdenetan. Munduaren laurdenak bakarrik ditu gure privilegioak. Euren kezka nagusia bizirautea da, eta gaizki ere pasatzen da hori ikusiz. Baina hori da errealitatea. Hemengo gauzak estimatzeko ere balio du. Nikaraguatik etorri eta botila bat ikustea luxua iruditzen zait, edo iturria ireki eta ura ateratzen dela ikustea. Edo dutxatzea, janztea eta egunero menu ezberdina jatea.
Zein da garapenaren truke ordaindu behar izan dugun prezioa?
Gizakien arteko harremanak, esaterako, azpigaratutako herrialdeetan estuagoak dira. Eskuzabalagoak dira, gauzak elkarren artean trukatzen dituzte. Aire garbia arnasten dute, natura basatiago ikusi. Gu, aurreko kulturarekiko eta naturarekiko harremana galtzen ari gara.
Entzutezko ulermena amaitu da.